እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 9 መጋቢት 216 ወይ ድማ 18 መጋቢት 224 እዩ ሰራፍሳየ ምስ ናይ ሎሚ ዕለታዊ መደባት ምሳኹም ከምስየ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ጥሜት ኢልካ ንምፅዋዕ እኹል መረዳእታ የብልናን ይብል ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ መራሕቲ መኻይን መቐለ ነዳዲ ንምምላእ ሰዓታት ይፅበዩ ምህላዎም ይዛረቡ ዝብልን ንመዘራረቢ መደረ ተወዳዳሪ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘምልከቱ ፀብጻባትን ከምኡውን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ነባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ እየ ዝዕድመኩም ዜና ከነቐድም መነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ ንናይ 2 መዓልታት ዑደት ስራሕ ኣብ ኣስመራ ዝፀንሑ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናብ መቓድሾ ከም ዘቕንዑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣካፊሎም ከም ሓበሬታ ሚኒስተር የማነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድን ኣብ ክልተኣዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ምዝረራቦም ሓቢሮም ዝርዝር ናይ ትክልቲኣቶም መራሕቲ ዝተዘራረብሉ ጉዳያት ግን ኣይጠቐሱን ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኣብ ባሕቲ ጥሪ ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተበፅሐ ስምምዕ መዘክር ናብ ኣስመራ ክገሹ ኣብ ውሽጢ 3 ዋርሕ ንኻልኣይ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሸዋ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ወንጂ ንልዕሊ ሰሙን ተጨውዮም ዝነበሩ 5 ሰራሕተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ተቐቲሎም ከም ዝተረኸቡ ስድራ ቤቶም ገሊፆም እቶም ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ሽኮር ወንጂ ኣብ ሓንቲ መኪና ኮይኖም ናብ ግራት ቃንጫ ሽኮር ናይቲ ፋብሪካ እናምርሑ ከለዉ እቶም 6 ብዕጡቃት ከም ዝተጨውዩ ዝሓበሩ ውሃብቲ ርእቶ እቶም ካልኦት ኣታዊኦም ውሕድ ብምዃኑ ከም ዝተለቁ ተዛሪቦም ንነፍሲ ወከፍ 600,000 ብር ንክኸፍሉ ተሓቲቶም ድሓር ብድርድር ናብ 300,000 ከም ዝተወሰነሎምን እቲ ገንዘብ ተኣኪብሎም ክወሃቦም ክብል ከሎ ፖሊስ ጣልቃ ብምእታዉ እቲ ክፍሊት ከይተፈፀመ ከም ዝተረፈን ድሓር ካብቶም 6 ሰራሕተኛታት እቶም 5 ከም ዝተቐትሉን እቲ ሻድሻይ ከዓ ሃለዋቱ ከም ዘይፍለጥን ንድሕንነቶም ብምስጋእ ኣስማቶም ከይግለፅ ዝሓተቱ ውሃብቲ ርእቶ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል ኦሮምያን ዞባ ምብራቅ ሸዋን ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ከም ዘይሰለጠ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩኣሎ እስራኤል ኣብ ቃዛ ንጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ትጥቀመሉላ ክብሉ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፕ ቦሬል ሎምሶኒ ከሲሶም ቦሬል ኣብ ብራሰልስ ንመድረክ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይኣቱ ብምኽልካል እስራኤል ኣብ ቃዛ ዓፀቦ ንክፍጠር ትገብርላ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ብርኪ ጥሜት ኢና ዘለና ኣሸሓት ሰባት ይትንክፋ ኣሎ እዩ እዚ ጥሜት ሙሉእ ብምሉእ ስራሕ ሰብ እዩ ክብሉ እቶም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ሕብረት ኤውሮጳ ወሲኾም ኣለዉ እዚ ፈፂሙ ዘይቅቡል እዩ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ እወ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ይትግበር ኣሎ ክብሉ እውን ኣትሪሮም ተዛሪቦም ሰበስልጣን እስራኤልን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁን ንፃዕርታት ረድኤት ምትዕንቃፎም ጠጠው የብሉ እዚ ናይ ሎጂስቲክ ጉዳይ ኣይኮነን ፍልስጠማውያን እናጠመዩ ስቕ ኢልና ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢሎም ኣለው ላዕለዋይ ዲፕሎማት ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፕ ቦሬል እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኮሚሽን ምርጫ ሩስያ ዛጊድ ቆፂርዎ ብዘሎ ድምፂ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብ87 ሚእታዊ ይመርሑ ኣለዉ ካብቶም ብዙሕ ስም ዘይብሎም ተወዳደርቲ 10 ሚእታዊ ድምፂ ዝረኸበ እውን ዛጊት የለን ዓርቢ ዝጀመረ ምርጫ ሩስያ ንዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ፑቲን ን24 ዓመታት ከቐፅሎ እዩ ሎሙሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እቲ ምርጫ ነፃን ዲሞክራስያውን ምንባሩ ፕረዚደንት ፑቲን ጠቒሶም ኣለዉ ቀንዲ ተቐናቓኒ ፑቲን ምንባሩ ዝፍለጥ ኣሌክስ ነቫልኒ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ማእሰርቲ ምማቱ ይዝከር ደገፍቲ ናቫልኒ ነቲ ዝካየድ ምርጫ ተቃውሞኦም ንምግላፅ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ በበይኒ ቦታታት መውሃቢ ድምፂ ብምምፃእ ኣንጻር ፑቲን ድምፆም ምሃቦም ተገሊጹሎም እዚ ግን ንውፅኢት እቲ ምርጫ ዝልውጥ ኣይኮነን ንፈለማ እዋን ብዛዕባ ብሞት ናቫልኒ ዝተዛረቡ ፑቲን ኣሕዛኒ ፍጻሜ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ፑቲን ንሻድሻይ እብረ ፕረዚደንትነት ምስ ዝውድኡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዘመናት ታሪክ ሩስያ ንዝነውሐ እዋን ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መራሒ ክኾኑ እዮም። ብኡ ቢሎም ድማ ነቲ ዛጊት ብጆሴፍ ስታሊን ተታሒዙ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ክሰብርዎ እዮም። ካብ ሩስያ ከይወፃእና ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሎሚ ሶኒ 18 መጋቢት ኣብ ምርጫ ምዕዋቶም ኣመልኪቶም ኣብ ሞስኮ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ህላዊ ምዕራባውያን ወተሃደራት ኣብ ዩክሬይን ንዓለም ናብ ድርኩኺ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ክደፍኣ ይኽእል ኢሎም፣ ግን እዚ ክኸውን ዝደሊ ወላ ሓደ የለን ኢሎም ከም ዝሓስቡ እውን ወሲኾም። ሓይልታት ሰራዊት ሩስያ በብዕለቱ ኣብ ዩክሬይን ንቅድሚት ይግስግሱ ኣለዉ ዝበሉ ፑቲን ሓይልታት ሞስኮ ኣብቲ ዓብዶ ኩናት ይመርሑ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ንዝቐረበሎም ሕቶ ፈረንሳ ንሰላማዊ ፍታሕ መንገዲ ከተናዲ ተስፋ ገብር፣ ኣብዚ መዳይ ፈረንሳ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል እያ፣ እዚ ገና ግዜ ኣይሓለፈን ክብሉ መሊሶም። ማክሮን ኣብ እዋን ግጥማት ኦሎምፒክ ኣብ ዩክሬይን ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ፀዊዖም ነይሮም እዮም። ቅድም ክብል ኣብታ ዕለት ከዓ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ማክሮን ንዩክሬይን ኣፅዋራት ምቕባሎም ጠጠው ከብሉ ፀዊዐን ነይረን እየን። ኣብ መወዳእታ ዓመት 2024 ዓመት ሓደጋ ስኑዕ ሓበሬታን ሓሶትን ኣብ ኢንተርኔት ዝጎልሃሉ ተገርም ዓመት ምርጫ እያ ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ሶኒ ኣብ ሴኡል ኣብ ዝተካየደ ዋዕላ ዲሞክራሲ ተዛሪቦም። ኣብቲ ንሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ዝተረኽቡ ብሊንከን ንሩስያን ቻይናን ኣብ ዓለም ንዝረአዎ ፍርሚ ቁፅፃር ሓበሬታ ኣመልኪታ ኣሜሪካ ንዘቕረበቶ ክሲ ደጊሞም ኣለዉ። ገለ ሰበስልጣን ኤውሮጳ እውን ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ብምጥቃም ስኑዕ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ንሩስያ ከሲሶም ኣለዉ። ነቲ ደይ መደይልካ ዝዝርጋሕ ሓበሬታ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣድላይ እዩ፣ ግን ከዓ እኹል ኣይኮነን ዝበሉ ብሊንከን ንሓሶትን ምድንገራትን እናመከትና ንዘላቐ ዘተኣማምን ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣብተን ሰለስተ መዓልትታት ዝካየድ ዋዕላ ዲጂታል ስግኣት ብኸመይ ቴክኖሎጂ ኣብ ምስጓም ዲሞክራሲን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ መዓላ ምውዓል ከም ዝከኣልን ቀንዲ ዛዕባ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዋዕላ ኣሜሪካ ሓዊሱ ወከልቲ ልዕሊ 30 ሃገራት ይካፈሉ ኣለዉ ብመሰረት ሮይተርስ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ዑደት ስራሕ ዝገበራ ሕጋዚት ኣመሓዳሪት ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስ ኤድ ሶሊና ካርዲ ድሕሪ ዑደተን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መብርሂ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ጥሜት ኢልካ ንምፅውዑ እኹል መረዳእታ ከምዘየሎ ገሊፀን። ኣብ ምፅውዑ ዘሎ ኣባህላታት ብዘየገድስ ግን እቲ ተራእዩ ዘሎ ዋሕዲ መግቢ ኣዝዩ ኣሰካፊ ብምዃኑ ሓገዝቲ ኣካላት ኣቓልቦ ክህብሉ ፀዊዐና ኣለዋ ይብል ፀብጻብ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኸበ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝሩ ስዒቡ ክቐርብ እዩ።
ኣብ ዩኤስኣይዲ ሓጋዚት ኣመሓዳሪት ቢሮ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝኾና ሶናሊ ኮርዴ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ኣብተን ብድርቂ ዝተሓስያ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ምብፃሕ ከም ዝገበራ ገሊፀን። ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ በራሕለ ንዝርከብ ማእኸል መከፋፈሊ ምግቢ ከም ዝተዓዘባ ዝጠቐሳ እተን ሓላፊት ዩኤስኣይዲን ተሓባበርቲ ትካላትን ነቶም ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ብምፍላይ ንበዝሒ ስድሮኦም ዝኣክል ሓገዝ የባፅሑ ከም ዘለዉ ሓቢረን። ኣብ ትግራይ እውን ካብ መንጎ እተን ብድርቅን ኩናትን ኣዝየን ዝተሃስያ ከባብታት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ወረዳ ኣበርገለ ንዘሎ ኩነታት ከም ዝረኣያ ገሊፀን። ኣብቲ ከባቢ ካብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ጀሚሩ ብ4 ዙር ረድኤት ተዓዲሉ እዩ ዝበላ ሶናሊ ኮርዴ ብዋሕዲ ምግቢ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ ልዕሊ 3,000 ህፃናት እውን ብሓደ ሆስፒታል ሓገዝ ከም ዝተገበረሎም ተዛሪበን። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ትግራይ ከም ዝረኣኽዎ ምስ ዋሕዲ ምግብን ስእነት ምግብን ዝተሓሓዝ ዝለዓለ ጸገም ምህላው እዩ። ሰባት እኹል ዝብላዕ ምግቢ ከም ዘይብሎም ርእየ ኣለኹ። እቶም ዝረኣኽዎም ህፃናት ብዋሕዲ ምግቢ ኣዝዮም ዝተጎድኡ እዮም። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ሞት ብበዝሒ ከም ዝጋጥም ንፈልጥ ኢና። ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፅበዩ ኣዝዮም ዝተጎድኡ ሰባት ከም ዘለው ብዓይነይን ብልቡናይን ርእየ ኣለኹ። እቶም ሰባት ካብቲ ናይ ግጭት ጽልዋ ንምውፃእ እናፀዓሩ እንተለው ዘጋጠሞም ድርቂ ንኻሊእ መከራ ኣቃሊዕዎም ኣሎ እየን ዝበላ። እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ብፍላይ ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ንፌደራል መንግስትን ከዋጥጥ ይረአ። ሰበስልጣን ትግራይ እቲ ድርቂ ናብ ጥሜት ተሰጋጊሩ ኣሎ እንትብሉ፣ መንግስቲ ፌደራል ድማ ኣብቲ ክልል ድርቂ እምበር ጥሜት የለን ይብል። ኣብተን ዝረኣየን ከባብታት ዘሎ ድርቂ ናብ ብርኪ ጥሜት ተሰጋጊሩ እንተኮይኑ ዝተሓተታ ሶናሊ ኮርዴ ብወገነን
ኣብዚ
ሕዚ እዋን ከምዚ እዩ ንምባል ዘኽእል ሓበሬታ የለን። እቲ ቐንዲ ነገር ግን እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ኣዝዩ ከቢድን ዝኸፍአን ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣሚን ኣለኹ። እንታይ ኢልና ንጸውዓዩ ንዝብል ግን ንሰብ ሙያ ንግደፈሎም። ስሙ ብዘየገድስ ነቲ ጸገም ኣፍልጦ ሂብና ክንሰርሕ ይግባእ እየን ዝበላ። እቶም ኣብ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ብድርቂ ዝተጠውዑ ሰባት ብዋሕዲ ምግቢ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ዝገለጻ እተን ሓላፊት ነዚኦም ንምሕጋዝ ዝኽኣልናዩ ክንገብር ኣለና ኢለን። መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ናይ 80 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝመደበ እውን ኣፍሊጠን። እቲ ዝተመደበ ገንዘብ ንዝኸፍአ ዋሕዲ ምግቢ ንዝተቓልዑ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህፃናትን ልዕሊ 600,000 ነፍሰ ጹርን ዘጥበዋ እኖታትን ንምሕጋዝ ከም ዝውዕል ድማ ሓቢረን። USAID ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ን2.4 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ሓገዝ ከም ዘቕረበ እተን ሓላፊት ዝገለጻ እንትኾን ብኻልኦት ምንቅስቓሳት እውን እቲ ትካል ኣብ 8 ክልላት ኢትዮጵያ ንዝርከቡ 4.5 ሚልዮን ሰባት ንምሕጋዝ ይሰርሕ ምህላው ሓቢረን። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ግጭትን ድርቅን 21 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ከም ዝኾኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ መራሕቲ መኻይን መቐለ ነዳዲ ንምምላእ ሰዓታት ይፅበዩ ኣለው። መራሕቲ መኻይንን ሞተር ብሽክለታን መቐለ ነዳዲ ንምምላእ ንሰዓታት ኣብ ገሊኡ እውን ንመዓልትታት ኣብ መስርዕ ክፅበዩ ከም ዝተገደዱ ኣብቲ ቦታ ተዘዋዊሩ ዝተዓዘበ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ይገልጽ። ገለ ካብ መዕደሊ ነዳዲ እውን በቲ ዘሎ ሕፅረት ክዕፅዋ ምግዳድን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ እናኾነ ግን ካብ ጸሊም ዕዳጋ ዝርከብ ነዳዲ ፈጺሙ ኣይቦኸረን ይብሉ ተገልገልቲ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ወርሒ ለካቲት 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ጥረት ነዳዲ ከም ዘጋጠመ ተጠቀምቲ ይዛርቡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕደል ነዳዲ ተዘዋዊረ ንምዕዛብ ከም ዝፈተንኩ ገሊአን ተዓፅን ገሊአን ብሰልፊ ተጨናኒቀን የረኪበ እየን። ኣብ እንዳ ፀባ ዝርከብ መዕደሊ ነዳዲ መዊል ቁፅሪ 2 ብሰልፊ ተጨናኒቁ እዩ ነይሩ። ገናይ ባጃጅ ሳሚኤል ኪዳነይ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ሰልፊ ከም ዝሓደረ ይዛረብ።
ኣብዚ ወረፋ ካብ ዝሕዝ ብዙሕ የገይረ ዘለኹ ወደ ብዙሕ ወረፋ ክገብር ከለኹ ትማሊ ሰዓት 11 ፈረቓን ኣብዚ ተረኪበ ዘለኹ። ወረፋይ ከዓ ኣብ ቅድሚት ይርከብ። ቅድሚ ህዝብን ካብ ውቕሬና ነምፅ ነርና። ኣብዚ 150 ተባሂሉ ክስካብ 180 በፂሖ ነይሩ። 180 ምስ በፅሐ ካብ ውቕሪ ኸድና ያው ብዙሕ ሸዋጋ ኢልና ነምፅ ነርና።
ኣብ መዕድል ነዳዲ ሞቢል ቁፅሪ 2 መቐለ ነዳዲ ዝስኢነን ኣብ ሰልፊ ዝርከባ ውልቀ ማካይን፣ ባጃጅ፣ ታክሲ፣ ዓበይቲ ማካይን እውን ብብዙሓት ይርከባ። እዚ ከምዚ እናሃለዎ ሳሙኤል ኪዳነ ኣብ ደገ ግን ነዳዲ ስኢና ኣይንፈልጥን ይብል።
ብላ ካብ ዝጥቀም ወርሒ ገይረ ኣለኹ። ኣብዚኣ ትመፅእ ኣብዚኣ ክትጠፍእ ከላ ከዓኒ ሰብዓ ከር ይመፅእ ብሓፈሽ በብተራ ዩ ዝመፅእ። ቅድም ግን ሓንፈሻዊ ስለዝነበረ ኣብዚ ጠጠው ዝብለ ይነበረን። ኣብዚ ኣብዚ እውን ሓዲረ ኣለኹ ናይ ምሕዳር 50 ቅርሺ ከፊለ ተመሊሰ ንተራስ ገባር እውን 20 ቅርሺ ከፍል ኣብዚ ፀበይኒኒ ተመሊሰ እውን ማድያ ተመሊሱ ናይ በንዚን ጉዳይ ዋላ ሓንቲ በንዚን የለን ይበሃል። እቶም ሰብ ጀሪካን ክኸበይ ዳ የምፅዎ ኣለዉ።
ኣካያድ ስራሕ ምዕደድ ነዳዲ ቁጥሪ 2 መቢል መቐለ ኣይተ ኪሮስ ኣባዲ ሕፅረት ከም ዘሎ ምስ ምክንያቱ ከምዚ ይዛርቡ።
ሰሙን ሓንቲ ቤንዚን ነምፅ ነርና ወዳ ዝሕዚ ግን ኣብ 11 መዓልቲ ኣብ 12 መዓልቲ ሓንቲ እዮም ዝፈቅዱና ሓንቲ ምፅና ንጥቀም ንሕብረተሰብ ዝጋለትና እዩ።
ንሕና ካብ ወረዳን ዞባን ስሩዕ ደብዳቤ ሒዞም ንዝመፁና ገባራት ብጀሪካል ምተኣናግድ ኢና። ውድቀ ነጋዶ ግን ኣይንብን እኳ ደኣስቲ ነዳዲ ናብ ደገ ውፅኦም ንዕዳጋ ዘውዕልዎ ዝበልዎም ኣይተ ኪሮስ
ኣብቲ ተጠቃምነት ዝኾነ ክፍተት ኣሎ እዩ። ሓደሓደኡ ስራሕ ፈትሑ ለታ ስራሕ መንቀሳቀሲኡ ቤንዚን ዝደሊ ሰብ ተራይ ትሕዝ እዩ። ሓደሓደኡ እንደገና ቤንዚን ላመልአ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝሸጡ ኣለዉ።
ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ብምሕዳር መጓዓዝያ ከተማ መቐለ ወይዘሮ ሓያት ከድር ሕፅረት ነዳዲ ከም ዘሎ ብምእማን ምክንያት ዝበልኦ ድማ ከምዚ ዝርድሮ
ኣብ ምምፃእ ምዝንጋዓተሎ ዝብል ኣሎ። ካልኣይ ኣብቶም ማድያታት እውን ምናልባሽ ክውስኪ ይኮን እዩ ዝብል እውን ኣብቲ ናይ ዕለት 20 ገለና ኣካባቢ ክበፅሕ ተሎ ዝኾነ ዝፈጥርዎ ፀገማት ከይህሉ እውን ስጋኣት ኣለና።
ወይዘሮ ሓያት ኣብ ልዕሊ ሕጥረት ነዳዲ ምህላው ኣብ ተጓዓዝቲ ማሕበረሰብ ፀገም የጋጥም ኣሎ። ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይንን መጓዓዝያ ህዝብን ብምዕርርጋ ካሕሳ ይትግበር። 24 ሰዓት ግልጋሎት ዝህብ ዝነበረ መዕደሊ ነዳዲ 12 ሰዓት ናይ ምሸት ክዕፆ ምግባር እውን ተወሳኺ ፀገም ይፈጥራሎ ይብላ። ካብ ቤት ፅሕፈት ንግዲ ከተማ መቐለ ተወሳኺ መብርህን ምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይተሰኽዐን። ኣለም ፍስሓ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ዜና ኣብ ኣሜሪካ ክንምለስ ከለና ድማ ጎስጓስ ወፍሬ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ብወግዒ ኣብ ዝጀመረሉ ንፓርቲ ሪፐብሊካውያን ዝመርሑ ትራምፕ ኣዘራራበ ቃላት ይድርብ ኣለው። ባይደን እውን ኣብዚ ወፍሪ ዓብዪ ገንዘብ ኣዋህሊሎም ኣለው ትብል ወኪልና ቬሮኒካ ኤግለስያስ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ንዝተርጎሞ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። ሪፐብሊካናዊ ሕፁይ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ብቐዳም ኣብ ጎስጓስ ወፍሪ ምርጫ ኣብ ደይተን ኦሃዮ ዝበልዎ ኣቓልቦ ማዕከን ዜና ኣስሒቡ ኣሎ። ካብኡ ሓደ ኣብ ሜክሲኮ ብዛዕባ ዝፈሪ ቻይናዊ ስራሓት መኻይን
እዩ። ካብቲ መስመር ንዝመፃ መካይን 100-100 ቀረፅ ክነኽፍለን ኢና። ኣነ ምዝመረፅ ድማ ነዘን መካይን ኣብ ኣሜሪካ ምሻጥ ኣይክከኣልን እዩ። ኣነ እንተዘይተመሪፀ ድማ እዚ ሃገር ክደሚኣ ብደም ክትዕለቕልቕ እያ።
ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ግን ቃልቶም ተወዳዳሪ ንግጭትን ደም መፈሳስን ምዕዳም ኣይኮነን ክብሉ ይምግቱ። ሪፐብሊካናዊ ኣባል ሴኔት ቢል ካሲዲ እውን ምስ መደበር ቴሌቭዥን ኤምቢሲ ኣብ ዝገበርዎ ፃኒሒት ንኣባህላ ትራምፕ ከብርሁ ፈቲኖም። ኣባል ሴኔት ካሲዲ ከም ዝበልዎ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ትራምፕን ባይደንን ስለ ዝኾነ ደገፍቲ ክልቲኦም ብዝመረፅዎ ኣገባብ ክትርጉምዎ ይኽእሉ እዮም። ሰዓብቲ ባይደን ንደም ምፍሳስ ከም ምፅዋዕ ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ዝበሉ እቶም ኣባል ሰነት፣ ብወገን ትራምፕ ግን ኣሜሪካ ኣትያቶ ካብ ዘላ ቁጠባዊ ሕሰም ንምግልጋል ከም ዝረአ ይእመን። ኣብቲ ጎስጓስ ወፍሪ ምርጫ ዝተካየደሉ ኦሃዮ ግን ደገፍቲ ትራምፕ መርገፂኦም ንፅርዩ። ኣብ ቤት ምክሪ ተወካሉ ህዝቢ ካብ ኦሃዮ ዝመፁ ማይክ ተርነር ነቶም ብወገን ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ሰባት ኣይኮኑን ባህላይ እዮም። ንሶም ብተመሳሳሊ ኣብ መደብር ቴሌቭዥን ኤምቢሲ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ንፖሊሲ ባይደን ኣብ ኣተሓዛ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እውን ነቒፎም። ነቲ ቅድሚ ሎሚ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ዝተባህለ ተሪር መርገፂ ብምዝካር ማይክ ተርነር ዘረበኦም ይቕፅሉ።
ብግጽ እዩ ኣነ ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተባሃሉ ኣይሰማማዕን እየ። ብዙሓት ኣሜሪካውያን እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ይመስለኒ። እንተኾነ ነዚ ዘሎ ቅልውላዊ ስደተኛታት እቲ እንኮ ክፈትሖ ዝኽእል ሕፁይ ተወዳዳሪ ትራምፕ ምዃኑ ድማ ብዙሓት ዝሰማምዑ ይመስለኒ።
ትራምፕ ኣብቲ ናይ ቀዳም መደረኦም እውን ብዛዕባ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣስዒቦምዎ ዝበልዎ ቁጠባዊ ቅልውላውን ንምዕራዩ ዘድሊ ስጉምትን ተዛሪቦም ነይሮም።
ኣብዚ ምርጫ እንተዘይተዓዊትና ኣብዚ ሃገር ብሕጂ ትርጉም ዘለዎ ምርጫ ዝህሉ ኣይመስለንን። ካልእ ምርጫ ኣሎ ኣይብልን፣ እንተልዩ እውን ጠቕሚ ዘለዎ ምርጫ ኣይመስለንን። ስለዚ እቲ ዘለና ዕድል ወፂና ድምፅና መሃብ እዩ። ሕጂ እውን ከዘኻኽረኩም ምርጫ ዝካየደላ 5 ሕዳር ኣብ ታሪክ እዚ ሃገር ዝተፈለየት መዓልቲ ኮይና ክትምዝገብ እያ።
ትራምፕ ሓያል ጎስጓስ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ እዋን ወፍሪ ምርጫ ባይደን እውን ካልእ ዓወታት የመዝግባ ኣሎ። እቲ ወፍሪ ኣብ ሓፂር እዋን ዝኣከቦ ሓገዝ ምርጫ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ሲሒቡ እዩ። ድሮ 155 ሚልዮን ዶላር ኣኪቡሎ፣ ካብዚ እቲ 53 ሚልዮን ኣብ ወርሒ ለካቲት ጥራይ ዝተኣከበ ምዃኑ እዩ። እዚ ዜና ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ኣሜሪካ ዝዝከር ቅዱስ ፓትሪክ ምኽንያት ብምግባር ንካቶሊካውያንን ሮማውያንን ኣቕሽቲ ኣብ ቤት መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝዓደምሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ትብል ወኪልና ቬሮኒካ ኤግለስያስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቦ ዝቐረብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ። ኣሰናዳኡ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ከስግረኩ።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ቀኒኹም? ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ጋና ዝቃናዕ ዘሎን ብዝተፈላለዩ 29 ውድድራት ዝቐጸለን ናይ ሎም ዘበን ውድድራት መላእ ኣፍሪቃ ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙ ኣሎ። ኣስታት 4,000 ኣትሌታት እውን ይሳተፉ ኣለዉ። ዛጊድ ተኻይዶም ብዘሎ ውድድራት 156 መዳልያታት ኣዋሃሊላ ንሰሌዳ ስፖርታዊ ውድድራት መላእ ኣፍሪቃ ትመርሖ ዘላ ግብፂ እያ። 78 መዳልያታት ኣኪባ ዘላ ናይጀርያ ትስዕብ፣ 92 መዳልያታት ዝኣከበት ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ሳልሳይ ኣላ። ኤርትራ ኣብ ሻሙናይ ደረጃ ኣላ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓበይቲ ዓወታት ተሓፍዝ ዘላ ብቕድድም ብሽክለታ እዩ። ንሰሌዳ ቅድድም ብሽክለታ ብ13 ነጥቢ ትመርሕ፣ ብ12 ነጥቢ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ ትስዕባ ኣላ። ሞሪሽስ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብ9 ነጥቢ። ኩዕሶ እግሪ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዕረፍቲ ይርከብ። ኣብ ክንዲኡ ግጥም ኤፍኤ ካፕ ቀፂሉ ኣሎ። ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳኣ ኦልድ ትራፈርድ ንሊቨርፑል 4-3 ቐፂዓታ። ኣዝዩ ዘግርም ውፅኢት ማክትመኒ፣ ኣንቶኒ፣ ራሽፈርድን ዳያሎን ንማንቼ፣ ማካሊስተር፣ ሳላህን ኤልየትን ድማ ንሊቨርፑል ሸቶታት ዘቑፀሩ ኮይኖም ኣለዉ። ማንቼ ሓደ ተሰላፊ እያ። ነታ ወሳኒት ሸቶ ኣብ መበል 122 ደቓይቕ ዘቑፀረ ዳያሎ ምዃኑ እዩ። ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ ነይሩ፣ ግን ዘምፅኦ ለውጢ የለን። ኣብ ዘረባና ሳልሰይቲ ሸቶ ንማንቼ ዘቑፀረ ማርከስ ራሽፈርድ ንፈረንሳዊ ኬልያን ኤምበፔ ንኽትክኦ ተባሂሉ ብ80 ሚልዮን ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ንክዘዋወር ንዝቐረበሉ ጠለብ ከም ዝነፀጎ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ክንመጽእ ከለና 8 ጋንታታት ኣብ ርባዕ ፍጻመ በጺሐን እየን። ፓሪስ ሴንት ጀርመን ኣንጻር ባርሴሎና፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣንጻር ዶርትመንድ፣ ኣርሰናል ኣንጻር ባየር ሙኒክ፣ ሪል ማድሪድ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኩሎም ግጥማት ብኽልተ ግዜ ግጥም ዝውሰኑ ክኾኑ እዮም። ኣብ ግጥማት ሊግ ሓደ ናይ ፈረንሳ ተሰላፋይ ፓሪስ ሴንት ጀርመንን ሕሪት ጋንታ ፈረንሳይን ከልየን ኤምበፔ ትማል ሰንበት ኣብ ግጥም ምስ ሞንትፕሌይ ሃትሪክ ሰሪሑ 3 ሸቶታት ኣብ ሓደ ፀወታ መዝጊቡ ማለት እዩ። ጋንቲኡ 6-2 ተዓዊታ። ጋንታ ብራዚል ንኮኸብ ተሰለፍታ ከም በዓል ኔይማር፣ ጋብርኤል ማርቲኔሊ፣ ካሳሚሮ፣ ኣሊሰን ቤከር፣ ኤደርሰን ማርኪኖን ብሰንኪ መጉዳእቲ ቀዳም ኣይተሰልፎምን። ኣባይት ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ዘለዋ ሃገረ ብራዚል ግና ነዞም ዝተጠቕሱ ተሰለፍቲ ንምትካእ ኣይከፅግመላን እዩ። መባእታዊ ግምት ውፅኢት ፀወታ ናይ ቀዳም ኢንግላንድ 2-0። ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ኢትዮጵያዊት ጽጌ ገብረ ሰላማ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድድም 10,000 ሜትሮ ኣብ ሳን ዋን ካፒስትራኖ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ተዓዊታ። ጽጌ ነቲ ርሕቐት ብ29:48 34 ማክሮ ሶኮንድን ብምዝዛብ እያ ነቲ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ። ኤርትራ ኣሜሪካዊት ወይኒ ቀላቲ ካልአይቲ፣ ኣሜሪካዊት ሎውረን ራየን ሳልሰይቲ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ግራንት ፊሸር ተዓዊቱ፣ ወዲ ሃገሩ ኒኮ ያንግ ካልኣይ፣ ስዊድናዊ እንድርያስ ኣልምግሪን ሳልሳይ፣ ካናዳዊ መሓመድ ኣሕመድ ራብዓይ፣ ኤርትራዊ ሃብቶም ሳሙኤል ሓምሻይ ከም ዝወፁ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ባይ ተወከልቲ ኣሜሪካ ብዙሓን ብመራኸቢ ብዙሓን ቲክቶክ ንምኽልካል ሓደ ውሳነ ኣሕሊፉ ኣሎ። እቲ ቐንዲ መዘራረቢ ጉዳይ እቲ ቻይናዊ ትካል ናይ ኣሜሪካውያን ውልቃዊ ሓበሬታ ብቐጻሊ ይእክብ ኣሎ ዝብል ሻቕሎት እዩ። እቲ ቲክቶክ ግን እቲ ንድፊ ንናፅነት ሓሳብ ምኽልካል ዝድረት እዩ። እቲ ኣፕ እውን ፀጥታዊ ሓደጋ ዘለዎ ኣይኮነን ክብል ይሙገት። ካትሪን ጊብሰን ዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ጋብርኤል ክቕርበ እዩ።
እቲ ፕሮቴክቲን ኣሜሪካንስ ፍሮም ፎሬን ኣድቨርሳሪ ኮንትሮልድ ኣፕሊኬሽንስ ኣክት ማለት ዓንቀጽ ሕጊ ምሕላው ኣሜሪካውያን ካብ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝብል ዓንቀጽ ሕጊ ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ካብቲ ብኮሙኒስታዊ ፓርቲ ዝውነን ዝበሃል ባይዳንስ ካምፓኒ ክፍለ ናይ 6 ወርሒ ግዜ ዝሃበ እዩ። እቲ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ዘሎ ስግኣት ቲክቶክ ናብቲ ዝውንኖ ባይዳንስ ውልቃዊ ሓበሬታ ክሕልፍ ይኽእል እዩ፣ ብኡ ኣቢሉ ድማ ናብ መንግስቲ ቻይና ውልቃዊ ሓበሬታ ኣሜሪካውያን ከመሓላልፍ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ። ከም ካትሊን ቺንግ ሮትማን ካብ ማእከል እስትራቴጂን ኣህጉራዊ መፅናዕትን ዋና ሓላፊ ቲክቶክ ሾ ዚ ቾው ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ዳታኹም ውሑስ ክኸውንን ማሕበራዊ ሚድያና ካብ ናይ ወፃኢ ምትእታው ናፃ ክኸውንን ብዙሕ ሰሪሕና ኢና ብምባል ነቲ ክሲ ደጋጊሙ ነፂግዎ ኣሎ። እቲ ጉዳይ ንቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ንምእጋዱ ዝግበር ውጥን ምዃኑ እውን እቲ ካምፓኒ ባዕሉ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ንጥፍ ዓንቀጽ ሕጂ ብክልቲኦም ፓርትታት ድጋፍ ዝረኸበ ይመስል። ሽሕኳ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ካብ ዜጋታቶም ቲክታክ ከይዕፆ ዝፅውዕ ቴሌፎናት ከም ውሕጅ ይመፆም እንተሎም ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ኣሜሪካ ማይክ ጆንሰን ዝሓለፈ ሰሙን ንሪፖርተራት ብዛዕባ እቲ ንድፊ ክዛረብ ከሎ ኣብ ልዕሊ ዝዓበየት ጂኦፖለቲካል ጸላኢትናን ንኢኮኖሚናን ጸጥታናን ክተዳኽም ትደልን ቻይና ዝተገብረ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኢልዎም። እንተኾነ እቲ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዝሓለፈ ንድፊ ኣብቲ ዴሞክራት ዝዕብልልዎ ሰነት ሕይል ዝበለ ዓቐበት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎም። መራሒ ኣብዝሓ ፓርቲ ማለት ዴሞክራት ዝኾነ ሻክ ሹመር ቅድሚ ምውሳና ሓደ ኮሚቴ ኣቂምና ዝሓሸ ኣንፈት ክነቕርብ ኢና ኢሉሎም። ኣብ ሰነት ኣቦ መንበር ኮሚቴ ስለያ ማርክ ዎርነር ብወገኑ ንሓደ ኣፕ ማሕበራዊ ሚድያ ነፂልካ ምርኣይ ብዛዕባ ዝህልዎ ሕጋውነት ጥርጣርኡ ገሊጹ ኣሎም። ከም ኣመራጺ ድማ ካልኦት ውልቃዊ ሓበሬታ ዝእክባ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ዝሓቆፈ ስፍሕ ዝበለ ረቂቕ ንድፊ ናብ ሰነት ኣቕሪቡሎም። ዋይት ሃውስ ነቲ ንድፊ ብፅቡቕ ተቐቢልዎ ኣሎም። ሽሕኳ ክፍሊ ጐስጓስ ምርጫ ባይደን ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ መንእሰያት ኣድመፅቲ ክራኸብ ከሎ ቲክታክ ተጠቒሙ እንተነበረ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ያን ፒየር ንሪፖርተራት ክትዛረብ ከላ እቲ ንድፊ ዋንነት ቲክታክ ኣብ ኢድ እቶም ክጐድኡና ዝደልዩ ንኸይከውን ዘረጋግጽ እዩ ኢላ ነይራ። ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣፕ ማለት መተግበሪ ቲክታክ ክእገድ ኣብ 2020 ጸዊዑ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን መንገዲ ቐይሩ ቲክታክ እንተ ተዓጺው ንፌስቡክ ክሕይሎ እዩ ዝብል መጐተ የምጽእ ኣሎ። ብዛዕባ ቲክታክ ብዙሕ ጽቡቕ ኣሎ፣ ብዙሕ ሕማቕ ኣሎ። ኣነ ዘይፈተኽዎ ነገር ግን ብዘይ ቲክታክ ንፌስቡክ ክትዕብይዎ ኢኹም ኢሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ንዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንሰልፊ ሪፓብሊካን ወኪሉ ዝመርሕ ዘሎ ትራምፕ ንሲኤንቢሲ ዝተባህለ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ቃለ መጠይቕ። እቲ ንቲክታክ ኣብ ኣሜሪካ ምእጋድ ዝብል ዓንቀጽ እንተሓሊፉ ዜጋታት ኣሜሪካ ንናጻ ፕረስ ዘለዎም ዕድላት ዝድርት እዩ ዝብል ሕገ መንግስታዊ ሕቶ እውን ምልዓሉ ኣይተረፈን። ከምኡ እውን ነቲ ዓንቀጽ ሕጊ ንምትግባሩ ኣጸጋሚ ከም ዝኸውንን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኣሜሪካ እውን ክብዳህ ከም ዝኽእልን ይግመታሎም። ብኻል ወገን ቲክታክ ብኣሜሪካውያን ሰብሃብቲ ክዕደግ ዝብል ኣመራጽ እውን ቀሪቡሎም። ነዚ ግን እቲ ካምፓኒ ኣዝዩ ዓብዪ ምስ ምዃኑ ከምኡ ድማ ቻይና ዘለዋ ሕግታት ቁፅፅር ንግዲ ወፃኢ ኣብ ግምት ተኣትዩ እቲ መስርሕ ከቢድ ከም ዝኸውን ይግመታሎም። ቲክታክ ኣብ ኣሜሪካ ክዕደግ ባይታ ካብ መንጎ ዘጣጥሑ ዘለዉ ሰባት ሓደ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ትራምፕ ሚኒስተር ገንዘብ ዝነበረ ስቲቨን ሙኒችን እዩ። ንሱ ሓደ ናይ ኣውፈርቲ ጉጅለ የዋህድ ኣሎም። ንቴሌቭዥን ሲኤንቢሲ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 170 ሚልዮን ተጠቀምቲ ዘለዎ ቲክቶክ ብትካላት ኣሜሪካ ክውነን ኣለዎ ኢሉ። እቶም ንቲክቶክ ዕድጉ ተሓጺኦም ዘለዉ ትካላት ብዓልመን ምዃኖም ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ቲክቶክ ካብ ባይዳንስ ዝተባህለ ኩባንያ ቻይና ክፍለ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ክሽየጥ ዝብል ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዝሓለፈ ንድፈ ሕጊ ኣብቲ ዴሞክራት ዝዕብልልዎ ሰነት ማለት ቤት ምኽሪ መወሰኒ ሕጊ ንኽሓልፍ ዝጽበዮ ዘሎ ዕድል ዘተኣማምን ኣይኮነን፣ ብዕምቆት ክነጽንዖ ኢና ዝብል እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ግን ናብ ጠረጴዛይ እንተበጺሑ ክፍርሙ እየ ይብል ኣሎ፣ ሕጊ ንኽኸውን ማለት እዩ። ቲክቶክ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ንመንግስቲ ቻይና መሳርሒ ኮይኑ የገልግል እዩ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ክነጽጎ ጸኒሑሎም። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ቲክቶክ ውልቃዊ ሓበሬታ ኣሜሪካውያን ናብ ሰበስልጣን ቻይና ምሕላፉ ዘረጋግጽ መረዳእታ ከቕርብ ኣይከኣለን። ቻይና ኣብ ዝሕለፈቶ መግለጺ ድማ እቲ ንቲክቶክ ንምእጋዝ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ናይ ወፃኢ ካምፓኒታት ኣብ ኣሜሪካ ምዕሩይ ዝኾነ ውድድር ንኸይህልወን ዝገብር እዩ ክትብል ኣጠንቂቓላ።
ናይ ሎሚ ፈነወና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዘምሰኹም ኣዝና ኢና ነመስገን። ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደር። Thank you.